Standard Audio Article รวมบทความยอดนิยมจาก The Standard ให้คุณฟังสบายๆโดยไม่ต้องอ่านหมายเหตุ Audio Article Episode นี้มีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญของซีรีส์บทเรียนแด่หนุ่มสาวจากซีรีส์ Startup เมื่อชีวิตคือการเรียนรู้ไม่มีวันจบโดยเจิมสิริเหลืองสุภพรและดูซีรีส์ให้ซีเรียสซีรีส์ Startup เดินทางมาถึง EP 12ด้วยการฟาดสายฟ้าลงมายังตัวละครหลักทั้งทีมซันเทคที่คดีพลิกโดนเหลี่ยมคมทางธุรกิจจนต้องยุบบริษัทคิมยงซันนัมโดซันอีชอนซันเดินทางไปทำงานกับทุสโทที่ซานฟรานซิสโกซาฮากลับไปมีชีวิตของตัวเองและซอดามีเลือกพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสสมัครงานกับอินแจคอมพานีพี่สาวที่เธอเคยมองว่าเป็นคู่ตรงข้ามความน่าสนใจของซีรีส์สตาร์ทอัพนอกเหนือการถ่ายทำลำดับเรื่องราวการสวิงอารมณ์ขึ้นสุดลงสุดจนคนดูแทบไม่ได้ทักใจการแสดงยอดเยี่ยมของทีมนักแสดงทั้งบทนำและสมทบอีกอย่างที่ต้องยอมรับก็คือผลงานการเขียนบทของพัคแฮยอนที่ฉายภาพความจริงอยู่บนเรื่องสมมุติได้อย่างกลมกลืนตัวละครมีแบ็กกราวนด์ที่ยืนพื้นอยู่บนความเป็นไปได้คนดูอย่างเราจึงพอจะทาบทับตัวเองไปบนนั้นและอินไปกับเหตุการณ์ในแซนด์บ็อกซ์ได้ด้วยสิ่งสำคัญที่ซีรีส์เรื่องนี้มอบให้กับคนดูก็คือบทเรียนแด่หนุ่มสาวที่เรามองเห็นผ่านชีวิตของตัวละครมันสะท้อนให้เห็นการต่อสู้การผ่านประสบการณ์การค้นหาตัวตนความหมายของชีวิตและเดินตามฝันที่แต่ละคนหมุดหมายเอาไว้มีฉากหนึ่งที่สมาชิกซัมซันเทคคุยกันว่าได้เงิน 3,000 ล้านวอนแล้วอีก3ปีจะทำอะไรต่อชอนซัมบอกว่าเขาจะเอาเงินไปใช้หนี้และเปิดรีสอร์ทขณะที่ดามีตั้งใจจะหาธุรกิจใหม่ทำต่อไปมุมมองเหล่านี้ซีรีส์สอดแทรกความคิดที่แยบยลเอาไว้มันทำให้เห็นว่าความสำเร็จของแต่ละคนไม่เหมือนกันคนที่ทะเยอทะยานกับคนที่ไม่ได้อยากเด่นดังอะไรในชีวิตนั้นมีจุดหมายปลายทางที่ต่างกันกระนั้นก็ไม่ได้แปลว่าความสำเร็จของใครมีค่าและมีความสุขมากกว่าใครซัมซันเทคกับการล้มเพื่อลุกขึ้นใหม่ซัมซันเทคนับเป็นตัวอย่างของกลุ่มธุรกิจจำนวนมากมายโดยเฉพาะในยุคสมัยนี้ที่หนุ่มสาวเลิกมองหางานประจำและกระโจนลงในโลกธุรกิจส่วนตัวซึ่งเอาจริงๆมันไม่ง่ายถ้าไม่ใช่เรื่องราวในซีรีส์ก็เป็นไปได้ว่าซัมซันเทคก็คงก้าวพลาดซ้ำๆต่อไปเพราะถ้าฮันจีพยองไม่ได้เข้ามาพวกเขาที่ชนะรางวัลโคด้าก็คงเปิดเผยความลับทั้งหมดให้กับบริษัทใหญ่ที่แฝงตัวเหมือนจะมาลงทุนหรือคดีอาจพลิกที่อเล็กซ์มาชวนพวกเขาไปซิลิคอนแวลลีย์สามหนุ่มได้ทำงานที่ทูสโตสร้าง AI อัจฉริยะออกมามากมายซึ่งอาจไม่ใช่นวัตกรรมที่ช่วยเหลือผู้มีปัญหาทางการมองเห็นอย่างเช่นในตอนนี้จุดอ่อนของวัยเยาว์คือความเขลาความขาดประสบการณ์ซัมซันเทคกับฮันจีพยองจึงมีรูปแบบความสัมพันธ์ต่อกันในเชิงครูแนะแนวปากร้ายกับนักเรียนเนิร์ดหน้าห้องที่เรียนเก่งแต่ไหวพริบเรื่องการเข้าสังคมและมองคนให้ขาดยังสอบไม่ผ่านนอกจากนี้ข้อมูลจริงของวงการสตาร์ทอัพก็ไม่ได้สวยหรูอย่างที่หลายคนคิดแม้เราจะเห็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากมายแต่นั้นเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งที่รอดมาได้ธุรกิจที่ล้มหายตายจากไปจำนวนมากมายนั้นต่างหากที่ไม่เคยถูกกล่าวถึงโดยสถิติของเกาหลีใต้เปิดเผยว่าสตาร์ทอัพ 62% มักจะล้มเหลวใน3ปีแรกของการเริ่มต้นธุรกิจความสำเร็จของวอนอินแจวอนอินแจมองว่าธุรกิจที่ประสบความสำเร็จคือธุรกิจที่กำไรมหาศาลเธอเริ่มต้นชีวิตแนวทางนี้ตั้งแต่ตอนที่เลือกอยู่กับแม่พอรู้ดีว่าเงินทองและฐานะทางสังคมเป็นแต้มต่อที่ส่งให้อนาคตดีขึ้นได้ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ความผิดอะไรของอินแจเลยดังนั้นการที่เธอเติบโตใต้เงาของพ่อเลี้ยงมหาเศรษฐีแม้ว่าตัวเธอจะมีความสามารถมากมายแต่กลับไม่ได้รับผลของมันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งยังได้รับการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมจนทำให้อินแจตัดสินใจออกไปเริ่มต้นใหม่อินแจได้เรียนรู้ว่าวันที่เธอยืนอยู่บนจุดสูงสุดมีเงินทองมากมายมันกลับกลายเป็นความว่างเปล่าและตอบคำถามไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเธอทำมันทั้งหมดไปเพื่ออะไร การได้เริ่มต้นใหม่ด้วยลำแข้งของตัวเองอย่างแท้จริงกลับกลายเป็นบทเรียนชีวิตครั้งสำคัญบนเวที Demo Day อินแจได้ค้นพบความหมายของการทำธุรกิจซึ่งก็คือการทำงานเพื่อเกิดประโยชน์แก่ผู้คนและสร้างอนาคตที่ดีให้สังคมบนเวที Demo Day วันนั้นเป็น Coming of Age ที่พลิกให้อินแจกลายเป็นตัวละครที่งดงามตอบกลับภาพแข็งกระด้างทั้งหมดที่ผ่านมาให้คนดูได้เข้าใจรวมถึงตัวดอลมีเองที่เริ่มมองเห็นภาพพี่สาวคนเดิมกลับมาอีกครั้งท่ามกลางความเข้มงวดทำงานหนักความทะเยอทะยานทั้งหมดที่มีอินแจอาจจะดูเป็นคนแข็งกล้าพูดกล้าทำร้ายจิตใจทุกคนราวกับว่าเธอเองเป็นวัตถุที่ไม่รู้สึกรู้สาแต่ในเปลือกนอกแข็งแกร่งนั้นเธอต้องการความรักจากพ่อแม่ย่าและน้องสาวมากกว่าใครเพียงแต่ยังไม่เคยพูดออกไปเท่านั้นซอดองนีและฮันจีพยองกับชีวิตที่ต้องทนมือทนเท้าซอดองนีเป็นตัวละครที่น่าสงสารลำดับต้นๆของเรื่องเธอเจอมรสุมชีวิตตั้งแต่เล็กแม่กับพี่สาวออกจากบ้านพ่อที่พยายามสร้างธุรกิจของตัวเองก็เสียชีวิตย่ายอมขายร้านฮอทดอกเพื่อให้เธอได้เรียนต่อมหาวิทยาลัยแต่ดาวมีใช้เงินนั้นไม่ลงจึงออกมาหางานทำเพื่อซื้อฟู้ดทรัคคืนให้ย่าเรื่องการทำงานดาวมีนับว่าเป็นคนเก่งและมีประสบการณ์มากมายแต่ก็ยังโดนบริษัทหลอกให้ทำงานในฐานะพนักงานชั่วคราวอยู่เป็นปีๆกว่าจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างแท้จริงที่แซนด์บ็อกซ์ไม่ต่างจากฮันจีพยองที่เปิดตัวด้วยความหิวโหยและเกียรติบัตรนักลงทุนกระดาษเด็กกำพร้าที่ใช้ชีวิตเพียงลำพังไม่มีบ้านโดนหลอกโดนปฏิเสธอยู่บ่อยครั้งมีเพียงย่าของซอรามีที่มองเห็นอะไรบางอย่างในตัวเขาและเปิดรับให้เข้ามาอยู่หลังร้านฮอทดอกคอยดูแลทำอาหารให้อิ่มท้องก่อนที่โชคชะตาจะทำให้พวกเขาแยกย้ายไปจากกันซีรีส์ไม่ได้เล่าเรื่องสู้ชีวิตของฮันจีพยองมากนักสุดท้ายเราได้แต่เห็นภาพของชายหนุ่มที่มีครบพร้อมทุกอย่างทั้งการทำงานทรัพย์สินและฐานะทางสังคมซึ่งแม้ว่าเขาดูประสบความสำเร็จทุกอย่างมีอพาร์ตเมนต์สุดหรูริมแม่น้ำฮันมีนาฬิกาเรือนที่ราคาแพงกว่ารถยนต์นำเข้ามีเงินในบัญชีมากมายจนใช้ไม่หมดแต่เขากลับไม่ได้เดือดร้อนกับการมีอยู่ของวัตถุเหล่านั้นดูเหมือนว่าฮันจีพยองก้าวข้ามบาดแผลที่เคยมีในอดีตด้วยหน้าที่การงานที่มีแต่บาดแผลในเรื่องความสัมพันธ์ดูเหมือนเขายังต้องเรียนรู้อีกมากเพราะเราได้เห็นกันชัดเจนแล้วว่าผลจากการเติบโตด้วยตัวคนเดียวไม่ไว้ใจใครง่ายๆมองโลกแง่ร้ายอยู่เสมอทำให้ฮันจีพยองไม่มีเพื่อนสนิทไม่เคยลาหยุดการทำงานเป็นสิ่งเดียวที่เขามีอยู่ในชีวิตและเมื่อต้องเจอกับความรู้สึกรักครั้งแรกก็ยังทำอะไรหลายอย่างที่ผิดไปจากตัวเองฉากที่ซอดามีและฮันจีพยองกินบะหมี่ริมทางด้วยกันจีพยองพูดขึ้นว่าเธอนี่มันทนมือทนเท้าดีนะก็อาจเป็นได้ว่าทั้งคู่เชื่อมโยงกันด้วยบาดแผลเวอะหวะที่ต่างมีในอดีตที่ฝ่ายหนึ่งพยายามข้ามผ่านส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเป็นพี่เลี้ยงให้รุ่นน้องก้าวผ่านมันไปให้ได้ด้วยการมอบคำพูดตรงไปตรงมาและเป็นความจริงให้เสมอบางทีจดหมายที่พวกเขาเขียนตอบโต้กันตลอด1ปีก็คงไม่ต่างอะไรกับแซนด์บ็อกซ์ที่คอยรองรับเอาไว้ในวันที่ชีวิตร่วงหล่นเช่นเดียวกันกับคุณย่าเชวอนด็อกที่เป็นบุคคลที่รักที่สุดของทั้งคู่บุญคุณก้อนใหญ่ที่ตอบแทนด้วยเงินเท่าไหร่ก็ไม่ได้ถ้ามีคำกล่าวว่าดูละครแล้วย้อนดูตนเรื่องราวในซีรีส์สตาร์ทอัพก็เหมือนเป็นอีกครั้งที่บอกให้เรารู้ว่าชีวิตของทุกๆตัวละครในเรื่องล้วนต้องผ่านประสบการณ์เพื่อเรียนรู้ในวัยเด็กเรามีความฝันความหวังมากมายแต่เมื่อเติบโตระหว่างทางชีวิตของแต่ละคนก็มีร่องรอยที่แตกต่างบางคนผ่านมาบนเส้นทางที่เต็มไปด้วยดงหนามบางคนผ่านมาบนเส้นทางที่โรยด้วยกลีบกุหลาบหรือบางคนก็ระหกระเหินแทบต้องคลานมาบนพื้นปูนร้อนๆเราบอกไม่ได้ว่าชีวิตความหวังความสำเร็จของแต่ละคนเป็นอย่างไรคนที่ประสบความสำเร็จมากมายก็ไม่ได้หมายความว่าชีวิตส่วนตัวจะมีความสุขคนที่ไม่ประสบความสำเร็จอะไรเลยคนที่ล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็อาจมีชีวิตที่ยังพอไหวถ้ายังมีหวังกับวันพรุ่งนี้เสมอและนี่คือบทเรียนแด่หนุ่มสาว ย่างที่คุณย่าเชเวย์วอนด็อกเคยบอกกับซอรามีไว้ว่าแกคือดอกคอสโมสตอนนี้ยังเป็นฤดูใบไม้ผลินะเดี๋ยวก็จะบานอย่างงดงามในฤดูใบไม้ร่วงดังนั้นอย่ารีบร้อนไปเลยติดตามฟังบทความของ The Standard ที่ช่วยให้ชีวิตดีและมีความสุขในรูปแบบของ Audio Article ได้ทุก Podcast Player ที่คุณใช้ Spotify, SoundCloud และ YouTube